Planetárium.
Kde se nachází místo posledního odpočinku svaté Anežky České, ctihodné pany z královského rodu a také abatyše? Pátrání povede historik Petr Kubín.
Kovy jsou živé, rodí se v zemi a také v ní zrají. Tato představa byla jedním z hnacích motorů alchymie, o které bude dnes poprvé vyprávět chemik Vladimír Karpenko.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí ani připomínka naší soutěže. Čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Nejhlučnějším ptákem světa je zvonovec bílý z jeho americké čeladi kotingovitých. Samci těchto pěvců lákají samičky vyluzováním znělých zvuků připomínajících troubení nakřáplé kovové píšťaly. Jak se dočtete v prosincovém časopise Vesmír, v severobrazilském státě Pará se nedávno podařilo zaznamenat zpěv zvonovce o intenzitě 125 decibelů, hlučnější než je řetězová pila nebo zbíječka. Ranní koncert zvonovců by vám tak snadno mohl poškodit sluch.
V jednom z dolů na severu Myanmaru v jihovýchodní Asii se našel skoro 100 milionů let starý kus jantaru, fosilní pryskyřice z časů dinosaurů, se zakonzervovaným exemplářem brouka Angimordella burmitina z čeledi hrotařovitých. Vědce zaujalo, že brouk měl na nohou přichycená pilová zrna. Také tvar těla a ústní ústrojí brouka napověděli, že byl opilovačem. Jedním z těch, kteří napomohli rozšíření krytosemenných rostlin v období křídy.
Při bádání v Javoříčském krasu na střední Moravě našli jeskyňáři neporušenou kostru medvěda hnědého, asi ročního mláděte, které ještě nemělo úplně prořezané špičáky a nebylo zcela vyvinuté. Uhynulo patrně někdy v období stěhování národů či ve středověku. Přesné stáří nálezu určí analýza s pomocí radiouhlíkové metody. Nález je unikátní právě stavem svého dochování. V jeskyních se obvykle nacházejí jen roztahané, porušené a nekompletní kostry.
Asi 150 metrů od místa nálezu nádherného 3000 let starého bronzového meče na Rychnovsku v severovýchodních Čechách našli archeologové i bronzový hrot kopí. Není jasné, zda se oba předměty dostaly do země současně, ani proč se tak stalo. Meč by měl v zimě projít analýzami, které snad prozradí něco o jeho původu, případně stupni opotřebení. Pak ho čeká vyčištění, odborná konzervace a nakonec se stane ozdobou muzejní expozice.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA při tlakové zkoušce záměrně zničil obří nádrž připravované rakety SLS, s níž se Američané chtějí vrátit na měsíc. Nádrž na kapalný vodík dokázala odolávat 260% letové zátěže celých 5 hodin, než se na ní objevil defekt, který způsobil její roztržení. Vzhledem k tomu, že nádrž praskla přesně na místě, kde se to čekalo, byli technici s výsledkem testu víc než spokojeni.
K dokončení centrální části SLS chybí ještě doplnit dva boční urychlovací stupně. K testovacím letům by raketa mohla startovat někdy v polovině příštího roku. K návratu astronautů na měsíc by pak mohlo dojít nejspíše v roce 2024.
Nechme teď ale na čas vesmír vesmírem a pojďme řešit jednu ze záhad české historie. Už víte, že se týká Anežky Přemyslovny, tedy svaté Anežky České.
Není to tak dlouho, co jsme si připomínali 30. výročí svatořečení Anežky České, které jen o několik dní předešlo dalším listopadovým událostem roku 1989. Ty mají mnozí z nás ještě v živé paměti.
Anežka pocházela z rodu Přemyslovců, byla dcerou Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Otec měl s Aneškou velké plány, mimo jiné ji v jejich 8 letech zasnoubil s Jindřichem, synem římského císaře Fridricha II.
Ten ji nakonec nechtěl, o její ruku však žádali jiní, dokonce anglický král a také sám ovdovělý císař Fridrich. Aneška oba odmítla. V roce 1233 založila poblíž kostela svatého Haštala v Praze špitál, chudobinec a útulek pro pocestné.
K péči o nemocné založila špitální bratrstvo, z něhož se časem stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Založila také klášter na Františku, nyní zvaný Anežský, první klášter řádu Klarisek v Praze.
V roce 1234, přibližně ve svých 24 letech, sama do tohoto řádu vstoupila a stala se abatyší, matkou představenou. Proslula svou zbožností a péčí o chudé, trpící a potřebné. Často také radila svému bratru, králi Václavu I.
V klášteře strávila celý zbytek života, zemřela v roce 1282. Už v té době Anežku její spolusestry považovali za svatou, i když její cesta ke skutečnému svatořečení, čili kanonizaci, nakonec trvala celých 707 let.
Přesto byla Anežka po staletí považována za patronku Čech a mocnou přímluvkyni za jejich budoucí osudy. A tady začíná příběh, který si dnes budeme vyprávět. Příběh Aneščina hrobu a jejich zmizelých ostatků.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co se ví o okolnostech Aneščiny smrti a kde byla pohřbena? Jsou o tom nějaké podrobnější záznamy?
Slovo má historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Odborník na středověkou hagiografii, tedy životy, skutky a kult svatých.
O Aneščině smrti podrobně informuje její životopis, který byl sepsán právě záhy po její smrti. Víme celkem přesně, že zemřela 2. března. S velkou pravděpodobností to bylo roku 1282. Víme, že 14 dnů po smrti byla pohřbena v kapli Panny Marie uprostřed svého kláštera, že její ostatky byly pohřbeny pod zem. Pravděpodobně to bylo v Nice, která je dnes označena jejím jménem. Dále víme, že někdy po roce 1300 opakovaně došlo k záplavám. Klášter byl několikrát zatopen, takže se řeholnice rozhodly, že ty ostatky vyjmou a vloží je do nějaké dřevěné truhly, kterou budou moci v případě potopy přenášet. Při té příležitosti také ty ostatky omily vínem a omily je vodou a obě dvě tyto tekutiny pak podávali nemocným nebo respektive těm, kteří žádali o nějaký ostatek Aneščin, aby jeho prostřednictvím došlo uzdravení. To všechno je zaznamenáno tedy jako příloha toho nejstaršího životopisu, který byl tehdy poslán k papežské kurii se žádostí o kanonizaci. Konkrétně to bylo v roce 1328, kdy tuto žádost podávala její vzdálená příbuzná Eliška Přemyslovna.
Nicméně nic se nedělo, protože ty poměry tehdy byly docela složité, ale o čem se musíme zmínit je ta skutečnost, že ty ostatky vlastně se potom ztratily. Jak k tomu došlo?
Došlo k tomu někdy určitě během husitské revoluce. Hned na počátku husitství byl klášter jako prakticky všechny pražské kláštery obsazen pražskými husity, kteří jej přeměnili na mincovnu. To bylo běžné prostě kláštery. Husité považovali za neužitečné a proto všechny ženy soustředil do jediného kláštera u svaté Anny na Starém Městě, a takže zašel i tento klášter. Řeholnice opustili Prahu a od té doby o těch ostatcích nic nevíme. Nevíme, jestli si je vzali s sebou, oni podešli tedy na Lounsko do Panenského Týnce, a nebo je mohli také někde zakopat přímo na Františku. Obě dvě ty možnosti jsou představitelné a my pak už o nich nemáme zprávu. Ale v průběhu věků se pak občas vynořují snahy ty ostatky objevit. A sice, když se řeholnice konečně po bitvě na Bílé hoře, tedy po dlouhých 200 letech, definitivně vrátili na František, tak se tehdy už domnívali, že jsou na tom Františku. Takže v roce 1643 někdy na jaře zkoušeli kopat v takzvané Aneščině oratoři a tam našli ostatky nějaké abatyše, to znamená nějaké kosti, které byly oblečené do roucha abatyše, A protože si mysleli, že to jsou ostatky aneštiny, tak uvědomili tehdejšího pražského arcibiskupa Arnošta kardinála z Harachu. Ten ustanovil zvláštní komisi, která měla ověřit pravost těch ostatků, a ta komise někdy v květnu 1643 došla k závěru, že to ostatky aneštiny nejsou. Jenomže do záležitosti se vložil i tehdejší panovník, císař Ferdinand III., který ustanovil novou komisi na náklady České komory, aby záležitost znovu prověřila. Zřejmě tam někdo tedy ordoval. A ta komise v říjnu téhož roku došla ke stejnému závěru jako ta komise arcibiskupská, tedy že to ostatky aneštiny nejsou. Přesto kladicky na Františku nálezy kostí z toho roku 1643 uchovávali v nějaké zvláštní truhle, zřejmě v sakristii, a to po celou dobu existence kláštera, tedy až do roku 1782, kdy jej zrušil císař Josef II. Pak už o nich žádnou zprávu nemáme.
Bylo dokonce spjato často připomínané proroctví, že v českých zemích nastanou pokojné a šťastné časy tehdy, až budou nalezeny její ostatky.
Kdy se toto proroctví objevilo a kdo ho jako první vyslovil, to je historikům známo, říká Petr Kubín.
Tak stahuje se to k osobě konkrétního litoměřického probošta, papouška, který žil okolo poloviny 15. století, to znamená v době, kdy tady stále probíhaly ještě husitské války, to znamená, kdy tedy země byla v, řekli bychom, občanské válce, a navíc sem brzy měly směřovat i vojska další křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. A on měl tehdy říci, že časy pokojné nastanou v Čechách tehdy, až bude nalezeno tělo svaté Anežky. Problém je v tom, že tohleto proroctví jako první zaznamenal až Bohuslav Balbín v roce 1682 ve své knize Bohemia Sancta. Ale od té doby se vlastně to proroctví stále připomíná a samozřejmě svého nejhlasitějšího echa se dočkalo v roce 1989, kdy tehdy ještě tajný páter Tomáš Halík v Římě při kanonizaci svaté Anežky připomněl tohleto proroctví, ale parafrázoval je, že až bude svatá Anežka kanonizována, tak nastanou šťastné časy v Čechách. A tehdy to skutečně bylo vnímáno jako naplnění tohoto proroctví.
Hrob svaté Anežky se hledal i v moderní době. Docela nedávno právě v prostorách nedokončeného gotického chrámu Panny Marie v Panenském Týnci na Lounsku, kam se uchýlily pražské klarisky za husitských válek.
A nebo před 10 lety při 20. výročí Aneščina svatořečení v pražském kostele svatého Haštala, o kterém jsme se zmínili na začátku. Co tam pátrače přivedlo a jak byli úspěšní? Pokračuje Petr Kubín.
Ten panenský Týnec je logický. Svatý Haštal už tak logický není. Tím druhým místem je spíše samotný panenský klášter, protože husité pražské kláštery přepadly poměrně rychle a lze si tedy dobře představit, že prostě ty sestry nestačily nic si vzít sebou. Ten Haštal je pravděpodobný jenom tím, že vlastně stojí v těsném sousedství panenského kláštera. Anežský klášter byl založen spolu se špitálem, který s tím haštalským kostelem sousedil. Takže pro Haštala mluví jenom vlastně to sousedství a taková určitá, ale možná trochu krkolomná představa, že sestry, když je husité přepadly z důvodu bezpečnosti, skryly ty ostatky v sousedním farním kostele, který nebyl předmětem útoku husitů. Ale jak říkám, to je spíše takové krkolomné, protože ty vpády pražské chudiny do klášterů byly rychlé, sestry byly klauzurní, nedovedu si to úplně představit, že by takhle přinášely ty ostatky. Samozřejmě mohli to udělat s pomocí bratří, kteří byli s nimi ve vedlejší části toho kláštera, protože to byl vlastně dvojkláštera, ty bratři františkáni, ty měli tedy volný pohyb, takže úplně vyloučit se to nedá, ale nepovažuju to za příliš pravděpodobné. No a ten případ před 10 lety, na který se ptáte, tak ten se odehrál na základě doporučení jedné řeholní sestry, která měla prý nějaké vidění, že pod oltářem u svatého Haštala se skrývá hrob svaté Anežky. Uzbudilo to tedy mediální senzaci a došlo tedy opravdu k otevření toho prostoru pod hlavním oltářem, ale nic tam nalezeno nebylo, takže tahle ta stopa se ukázala jako lichá.
A jak vypadalo pátrání v Panenském Týnci? Tam se angažoval záhadolog Leo Vrzal, který zorganizoval georadarový průzkum a srovnávací měření právě v interiéru a blízkém okolí nedokončeného chrámu ze 14. století.
V roce 2014 se v rozhovoru pro portál Novinky.cz nechal slyšet, že měření přineslo objev jakési anomálie, která se prý nachází v prostorách kněžiště, asi 4 metry pod současným povrchem.
Mohla by to být schránka s ostatky, obložená kameny a utěsněná jílovou izolací? Ke kopání na určeném místě se zatím nikdo neodhodlal.
Zmínili jsme se tedy o 3 místech, kde se ostatky svaté Anežky České hledaly. Pravdou ale je, že ve skutečnosti mohou být ukryty i jinde.
Teoreticky se lze představit všechno samozřejmě, pokud by třeba je ještě někdo potom dál odnesl a někde jinde schoval. Také samozřejmě v úvahu připadá to, že se ty ostatky už vlastně nikdy nenajdou, že se prostě ztratily. Není to tak, že bychom neměli vůbec nic, je tady pár kostiček, které jsou identifikovány jako kosti svaté Anežky, ale je to na základě popisků, které jsou u těch relikviářů, není to na základě nějakého exaktního vědeckého výzkumu.
Nicméně je zajímavé, že část těch ostatků, ta největší, byla ve Španělsku.
To je celkem známý příběh, že v Escorialu, tedy v královském zámku u Madridu, který je současně klášterem, byly nalezeny ostatky, konkrétně tedy spodní čelist, která byla označena jménem naší Anežky České. A část tohle ostatku se pak dostala do Prahy a byla použita při kanonizaci v roce 1989 a dostala se do Španělska celkem logicky prostřednictvím Habsburků, protože v 16. století Habsburci vládli jak u nás v Čechách, tak ve Španělsku a patrně to šlo nějak přes manželku císaře Maximiliana II., aspoň takhle se hypoteticky uvažuje, a tak se ten ostatek tedy dostal i do sbírky královského zámku španělského. Ale asi před 5 lety objevili křížovníci s červenou hvězdou na jedné své faře relikviář, kde je také kůstka identifikovaná na popisce jako svatá Anežka Česká. Ale pokud vím, tak v žádném případě nebylo provedeno tedy nějaké exaktní měření, to znamená tedy identifikace podle DNA, kterou by samozřejmě bylo možné provést, protože máme ostatky Anežčiných nejbližších příbuzných, jak v Praze na Hradě, v katedrále je její otec a v Anežském klášteře je pohřbený její bratr, takže tato metoda by byla celkem spolehlivá a ta by vyloučila či doložila pravost ostatků.
Vraťme se ještě k objevu Anežčiných ostatků ve španělském Escorialu. Že by tam měly být, se vědělo dávno. Úkolu najít je se v 50. letech ujal český františkán Šimon Zuska z františkánského kolegia ve Valencii.
V roce 1952 získal povolení, Escorial navštívil a převor tamního augustiniánského kláštera ho zavedl k řadě skříní plných ostatků a také autentik, tedy potvrzení o pravosti.
Co chybělo, byl inventární seznam, který se ztratil za občanské války ve 30. letech, kdy byl klášter vydrancován. Jak ale najít bez inventáře mezi 7000 kostmi a kůstkami tu pravou?
Jak popsal v roce 2004 ve františkánském časopise Poutník Pacifik Matějka, páter Zuska seděl tehdy asi hodinu jen tak na židli, modlil se a zoufale přemýšlel, od které skříně by měl začít.
Náhle vrzly dveře a vešel převor, na kterém bylo znát velké rozrušení. Celý se chvěl a pronesl větu: Věříte v boží prozřetelnost? Páter Zuska se pousmál a řekl: Vždycky jsem v ní věřil.
Na to převor odpověděl: Představte si, že právě dnes nám přišla poštou ta kniha inventáře, kterou už 16 let postrádáme, s průvodním dopisem. Našel jsem tuto knihu a vidím, že patří do vašeho kláštera, a tak vám ji vracím.
Stačilo knihu otevřít a ostatek Anežky České byl do minuty nalezen. Pro její budoucí svatořečení to byl klíčový okamžik. Ale potřebujeme ostatky svaté Anežky ještě dnes? je důležité je najít?
My historici bychom byli možná radši, kdyby se našel nějaký další text. Tady na okraji chci jenom poznamenat, že vlastně ta středověká anežská legenda, ze které čerpáme většinu vědomostí o svaté Anežce, byla objevena až v roce 1896 knihovníkem Achillem Ratym v milánské knihovně. A shodou okolností ten knihovník se v roce 1922 stal papežem Piem XI. Takže kdyby se tohleto podařilo objevit nějaký nový rukopis o Anežce, který neznáme, tak to by pro nás, historiky, samozřejmě bylo mnohem cennější, než objevit její kůstku. Samozřejmě jako objekt úcty je nález anežčinných ostatků důležitý i dnes, především proto, že by se konečně mohlo splnit to staré papouškovo proroctví, tak aby tady v Čechách bylo konečně dobře.
Dodává na závěr historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ostatky svaté Anežky mohou spočívat v panenském Týnci, v Anežském klášteře nebo třeba někde úplně jinde. Pole pro dohady je široké a možná to tak zůstane navždy.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie vám kolega Miroslav Cimr bude tentokrát vyprávět o vodní páře nad Evropou.
Minule jsme upozornili na to, že sluneční skvrny, coby aktivní oblasti s rozdílnou teplotou, nemusí být výsadou jen naší mateřské hvězdy. Dnes zůstaneme v naší sluneční soustavě. Předmětem našeho zájmu bude Jupiterův měsíc Europa. Už jsme jej v historii naší rubriky navštívili několikrát. Ostatně toto těleso zajímá astronomy už řadu desetiletí. To proto, že na Evropě mohou být podmínky vhodné pro výskyt primitivních známek života. Připomeňme, že tyto předpoklady jsou nejméně tři. Základní chemické prvky jako uhlík, vodík, kyslík, dusík, síra a další, dále zdroj energie a samozřejmě voda, nejlépe tekutá. Ta je na pomyslném seznamu nejdůležitější, protože rozpouští živiny a chemické látky a umožňuje jejich transport uvnitř živých buněk a organismů. O Evropě, která je jedním ze čtyř takzvaných galileovských měsíců Jupiteru, víme, že by tam voda měla být. Jde o ledový měsíc, který od obří planety dělí asi 670 tisíc kilometrů. Těleso o průměru 3100 kilometrů má vázaný oběh, tedy podobně jako náš měsíc ukazuje stále stejnou tvář. Ledová krusta, která Evropu pokrývá, je silná kolem 100 kilometrů a odráží až 67% slunečních paprsků. Vědci téměř s jistotou tvrdí, že právě pod ledem se skrývá obrovský oceán kapalné slané vody. Přímo ji zatím nedetekovali. Tým kolem Lucase Paganiniho z americké NASA však pozorováním pomocí infračerveného spektrografu na 10-metrovém teleskopu havajské Keckovy observatoře zaznamenal nad tímto měsícem vodní páru. Astronomové během 17 pozorovacích nocí měli štěstí v tom, že množství páry bylo ještě v detekčních možnostech zmíněného přístroje. Europa ji uvolňovala přibližně 2360 kg za sekundu. Voda potřebná k takové přeměně by prý dokázala naplnit 50-metrový olympijský bazén za několik minut. Význam objevuje v tom, že o gejzírech, které čas od času vytrysknou nad povrch Evropy, sice mluví astronomové už delší dobu, zatím však nebyli schopni vodu a její molekuly v těchto výtryscích přímým zjištěním potvrdit. Teď se tak stalo. Závěry studie byly nedávno publikovány v časopise Nature Astronomy.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Bergsveina Birgissona Hledání černého vikinga. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte dvě otázky.
Napište nám, jak se říkalo dvorským básníkům, kteří ve vikingské době působili především v Norsku a také na Islandu. A jak se jmenují dvě nejslavnější sbírky islandských epických písní, z nichž tu mladší sepsal historik, básník a politik Snorri Sturluson.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 29. prosince. Hodně štěstí. A teď už se spolu vydejme za alchymisty.
Co se vám vybaví, řekne-li se alchymista?
Chytrák, šizuňk nebo přinejmenším pošetilec, který pod záminkou hledání kamene mudrců, výroby zlata nebo elixíru mládí provádí tajemné hokus pokusy, jejichž jediným cílem je vymámit z důvěřivých mecenášů co nejvíc zlaťáků?
Přesně takovou představu o alchymistech v nás vybudoval režisér Martin Frič svou filmovou komedii o císařově pekaři. Ale našly by se i jiné zdroje. Jací však byli alchymisté doopravdy?
O co se snažili a jak moc svým pokusům věřili? Máme právo alchymii označovat jako matku pravdy, tedy předchůdkyni chemie, ale zároveň odsoudit jako dceru omylu, která se snažila dokázat nemožné?
Alchymii a alchymisty, jejich snahy o transmutaci, čili přeměnu kovů a vůbec jejich chápání světa, se vám pokusíme přiblížit v našem prosincovém seriálu. Začínáme právě dnes. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Co to vlastně byla alchymie a jaký je její vztah k dnešní chemii?
O tom už vypráví Vladimír Karpenko, chemik, ale také znalec dějin alchymie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, mimo jiné autor knihy Alchymie – nauka mezi snem a skutečností.
Dejme mu slovo.
Vztah mezi alchymií a chemií je velmi složitý. Do určité míry to jsou dvě oddělené oblasti a zase na druhou stranu to jsou komunikující oblasti. Alchymie byla prekurzorem chemického experimentování. A dnes se hovoří o tom, že to byl nejdéle provozovaný základní výzkum v přírodních vědách. Skoro 2000 let. Žádná jiná přírodní věda takovou tradici nemá. Alchymistům se podařilo v naprosto marných pokusech vyrobit zlato, nebo stříbro v horším případě, rozpracovat chemickou techniku, rozpracovat laboratorní technologie, připravit celou řadu sloučení. Řada těch návodů není iracionální. Ty, co popisují transmutaci, tak ty jsou samozřejmě na hranici, ale jsou návody na přípravu různých chemikálií, které převedeno do moderních jednotek, tak se dá v laboratoři bez problému reprodukovat. Takže dnes se hovoří o tom, že alchymisté byli otcové chemického laborování, že připravili půdu té chemii, ale chemie v podstatě byla protivnicí alchymie, protože chemie musela vyvrátit tvrzení alchymistů a nastoupit úplně jinou cestu. Musela prokázat, že se nedá vyrobit chemickou nebo metalurgickou cestou zlato z obecných kovů. A to znamenalo vyvrátit teorie alchymistů, že dnes se ukazuje, že alchymisté ve skutečnosti, ti, co se zabývali poctivě alchymií, vycházeli z dobových teorií. A ty dobové teorie, ty hovoří naprosto jednoznačně ve prospěch možnosti transmutace kovů. To bylo stoprocentně důvěryhodné, takže oni nebyli pošetilci nějací. Oni skutečně vycházeli z důvěryhodných vědeckých podkladů, takže dneska se tvrdí, že ta alchymie jaksi poctivě provozovaná. To byla věda, která vycházela z mylných teorií, za které ovšem alchymisté nemohli. Ty teorie odpovídaly dobové úrovni znalostí. To je jedna stránka alchymie a dál je potřeba ovšem dodat samozřejmě, že v okamžiku, kdy někdo soudí a opakuje na základě vědeckých teorií, že je možné z jakéhokoliv kovu vyrobit zlato, tak samozřejmě to je příležitost pro podvodníky. A potom další, co je jaksi vlastností alchymie, ona byla nauka značně uzavřená. Pochopitelně, když se někdo pokoušel vyrobit zlato, tak to nebude jaksi publikovat veřejně, což měl za nás za prvé, že v těch textech alchymisté utajovali. Používali krycí jména, takzvaná slova, která naprosto nesouvisí s danou třeba látkou, sloučeninou, kovem a tak dále. Ty texty jsou sami o sobě často komplikované, ale to též dělali řemeslníci. Protože v řemesle se tradovala znalost z otce na syna a někdy se to ani nezapisovalo v alchymii také, ne každý to zapsal. To utajování to bylo obecné, měl-li kdokoliv jakoukoliv znalost, tak si ji nechával pokud možno pro sebe. Takže to je tato stránka alchymie, utajování, které se s ní táhne po celou dobu existence. A potom, když se řekne alchymie, tak my si obvykle představujeme právě umělou výrobu drahých kovů, zlato, stříbro, transmutací, tedy klasicky metalurgickou a chemickou cestou, často kombinací obou. To jsou rovněž postupy, které používají řemeslníci. Takže tam se překrývají, skutečně se překrývají postupy alchymistů a řemeslníků. Velmi pravděpodobně se někdy tedy vyměňovaly znalosti, ale každý jel po svých kolejích. Tam je rozdíl v tom, že řemeslník se neptal po podstatě těch procesů, které se odehrávají. Ten věděl, že udělám tohle, udělám něco jiného a vznikne mě krásná napodobenina zlata. Řemeslníci věděli, že napodobují ty kovy, imitace kovů. Když to alchymista ten hledal, jak ten kov proměnit. A ty technické postupy, ty byly prakticky identické, protože třeba destilace, no tak to bylo jedno, jestli alchymista destiloval nejrůznější preparáty a tam, já nevím, výrobce alkoholických nápojů, destilátů, tak destiloval víno a připravoval různé destiláty a likéry a kde co. Metalurg tavil kovy, vyráběl slitiny, alchymista tavil kovy a pokoušel se je dál zpracovat ty na ten drahý kov. Ale to je zúžený pohled na alchymii, protože ona se větví. Tam se objevuje další přístup, totiž léčení, medicínský přístup. V návaznosti na tu klasickou transmutační alchymii, to je ta proměna kovů.
Kde se vůbec vzala pevná víra alchymistů, že obecné kovy lze nějakými metalurgickými nebo chemickými pochody přeměnit na stříbro či zlato? Tato víra byla přitom jedním z hlavních kořenů alchymie.
Podle Vladimíra Karpenka to bylo především díky starobylé a obecně rozšířené představě, že kovy jsou živé a země je jejich matka. Rodí se v ní a postupně zrají, až se nakonec z těch nejobyčejnějších promění v dokonalé zlato.
Ta víra v rození a zrání kovů, ta byla nesmírně pevná, ta je doložena skutečně v 17. století. Horníci, když vytěžili stříbrný důl, tak věří, když se zavře na několik let, že tam zase další ruda dozraje ve stříbro. Takže to rození kovů, to byl moment, který byl nesmírně významný z hlediska vývoje alchymie. Za druhé, když kovům dáme atribut života, tak to je jasné, že také mohou umřít. Už ve starověku se objevuje myšlenka usmrcení kovu. No a jak ho usmrtit, aby ztratil svůj kovový vzhled, zreagovat ho. Železo na vzduchu rezaví a v tom okamžiku teda evidentně umřel. Ale zase může obživnout, stačí ho v metalurgické pece vyredukovat dřevěným uhlím a zase železo žije. Zlato se nedalo zabít. Je tak málo reaktivní, že dokud nebyly silné minerální kyseliny, konkrétně Lučevka královská, v Evropě až začátkem 14. století, tak do té doby zlato bylo označováno, že to je nesmrtelný kov. Což znamená, že jestliže je nesmrtelný, tak může patrně tuto schopnost dodat také lidem. Horší kovy, tak říkají neduživé, když se přidalo vhodné agens, kterému se říkalo pak kámen mudrců, správně kámen filozofů, elixír, magisterium, tak ten ho vlastně obrazně řečeno vyléčí, uzdraví ho, že z toho vznikne nesmrtelné zlato. Z toho plyne, že jestliže vhodný preparát podobného typu dáme člověku, no tak ho uzdraví, nebude nesmrtelný. Když řekneme alchymie, tak zdá se, jako by byla jedna. Ne. Alchymii bylo několik, nezávisle na sobě. Vznikla v Číně, krátce před naším letopočtem a krátce po ní na území dnešního Egypta, tehdy pod vládou Ptolemajovců, to byl helenistický svět. To jsou diametrálně odlišné alchymie, které mají ovšem shodné rysy v tom, že třeba obě se snaží vyrobit zlato, ale v čínské alchymii bylo cílem vyrobit zlato umělé, ne přírodní. najdete v kronice v datu 133 před naším letopočtem, že když se podaří vyrobit toto umělé zlato, z toho se vyrobí nádoby, z nich se pijejí a tak dále, tak se člověk stane nesmrtelným. Protože v Číně byla skutečně víra v nesmrtelné. Uvádí se, že od 8. století před naším letopočtem. Pevná víra, která se táhla s tou alchymií, že prostě dosáhnou nesmrtelnosti. Ta evropská alchymie, ta se rodila tedy v helenistickém světě a tam se ze začátku jednalo jenom o to zlato, tedy vyrobit, ale zlato, které bude přírodní. A pokračovalo to dál, že ta myšlenka, že ty kovy se uzdravují a že by bylo možné uzdravovat lidi, ta se objevuje výrazněji až v pozdějších dobách a naprosto zřetelně vystupuje v Evropě ve 13. století. To byl francouzský františkán Jan z Rupescisi. Ten se zabýval vyloženě myšlenkou uzdravení lidí ve smyslu prodloužení života. A tam pozor, v Evropě se nehovoří o nesmrtelnosti, protože Evropa byla křesťanská a tam o narození, životě a smrti rozhodoval Bůh samozřejmě. Takže tam operovat s nesmrtelností, to bylo vyloženě kacířská myšlenka. Výsledkem bylo, že evropská alchymie píše potom později, že se objevují preparáty tedy na bázi anorganické. Jejíž kvalita je jaksi věcí diskuse, protože třeba když obsahovali arzen nebo antimon, tak je to diskutabilní, co do schopnosti uzdravovat. Ale v těch spisech alchymistů je možné najít velmi typický dovětek, že ten preparát uzdraví ze všech nemocí, prodlouží lidský život, pokud to Bůh dovolí. To byla zadní dvířka. Takže výsledkem je, že ano, alchymisté občas byli hnáni před soud a byli dokonce tedy potrestáni na hrdle, ale nenašla se stopa, že by to bylo kvůli kacířství. Ne. A dokonce, pokud byli popravováni, tak byli popravováni jako podvodníci.
Mezi alchymisty se v historii skutečně vyskytla řada podvodníků, kterým šlo především o vlastní obohacení. Byla jich ale menšina, jinak by alchymie asi stěží našla tolik živné půdy na třech kontinentech.
Alchymie v helenistickém světě prošla obvyklým vývojem. Od počátečního nadšení přes určité rozčarování, spjaté se skutečností, že to všechno jaksi nefunguje, až po nástup mystických směrů.
Když helenistická tradice alchymie dospěla ke svému úpadku, přesunula se do Byzance a tam ji v 7. století zastihl velký arabský výboj. Pokračuje Vladimír Karpenko.
Ke cti Arabů budiš řečeno, že oni na začátku začali překládat všechny spisy, které jim přišly pod ruku, takže Arabové shromáždili obrovské množství literatury, čímž ji de facto zachránili pro další generace. A v arabském světě alchymie našla živnou půdu zase svojí přitažlivostí. Tam se objevil jeden z nejvýznamnějších alchymistů všech dob, na kterého se odvolávali potom celé generace, Jabir ibn Hayyan as-Sufi at-Tusi. Tradovalo se, že žil v 8. století a Arabové sami asi o 100 let později váhali nad tím, zda vůbec žil, ale zanechal údajně 3000 spisů. Zanechal teorii, která vychází pro změnu v podstatě z židovské kabalistiky, z číselné mystiky. Takže Jabirovy teorie jsou takové, že tomu nikdo nerozuměl už tedy z jeho současníků arabských. Ale všichni byli nadšeni, všichni se k němu vraceli jako ke koryfejovi alchymie, ale ty jeho texty jsou nepoužitelné. Na druhou stranu tam má třeba návody praktické na přípravu chemikálií. Další arabský alchymista, který hluboce ovlivnil evropskou vědu, to byl Muhammad ibn Zakaria ar-Razi, přeložen do latiny Razes. Razi byl zajímavý tím, že on byl lékař, on byl alchymista, a zabýval se teologií také. Jako lékař byl skvělý, protože tuším se mu podařilo navrhnout diferenciální diagnózu spalniček a zarděnek, mimo jiné. V Bagdádu měl založit nemocnici, tak si koupil maso, roznesl ho po různých částech města a nechal ho tam ležet. A kde se nejpomaleji kazilo, tam bylo nejzdravější místo pro nemocnici. Jako lékař byl skutečně hvězda té doby, později se k němu utíkaly i evropské lékařské veličiny, ale on hlavně jako alchymista, zdá se, byl praktikující, vytvořil systém sloučenin a samozřejmě kovů, které byly známy. Dodnes nese označení Ráziho systém A to byl na tu dobu tak dokonalý systém třídění všech možných sloučenin, tehdy známých, jsou jich desítky, že byl používán ještě v 18. století v Evropě. Třetí postava arabského světa je slavný Abu Abdallah ibn Sina Avicena. Ten nevěřil naprosto alchymii a ten napsal, to byl nejostřejší útok na transmutační alchymii, slavnou pasáž ve své knize Kitab al-Shifa, to je kniha uzdravení v překladu, míněno z nevědomosti, to je přírodovědná kniha. Napsal, nechť vědí umělci, alchymisté se říkali umělci, s velkým U se transkribují, nechť vědí umělci, že umělá výroba kovů není možná, že je možné jenom ty kovy velmi dokonale napodobit. Ale ta víra zůstávala. Arabové, jak známo, dobili Pirenejský poloostrov a tím, že tu literaturu zachránili, tak pomohli překlenout ten evropský středověk po pádu Římského impéria. Teprve, když se Evropa vzpamatovala, v polovině 12. století přicházejí latinští vzdělanci, to byli vesměs duchovní, do Španělska dnešního, a začínají překládat arabské spisy. Vznikají celé překladatelské školy, ta nejslavnější je v Toledu a překládají prostě všechno, co je v arabské literatuře. Takže mimochodem jedno z prvních knih, kterou přeloží, tak je Korán. Přeloží Avicenovy lékařské spisy a začínají překládat alchymické spisy a dostávají se do úzkých, tam nalézají termíny, které neznají. Termín, který neznali, tak ten přepsali foneticky. Takže vděčíme evropským překladatelům za řadu slov, které začíná na al, arabský určitý člen.
Počínaje samotným označením alchymie. Arabského původu jsou i takové termíny jako algebra, algoritmus a konec konců i alkohol.
O dalším vývoji alchymie v evropském světě si budeme povídat zase za týden. Naším hostem bude opět chemik Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dnešek je to všechno, než se s vámi ale definitivně rozloučíme. Máme pro vás ještě pozvánku na Café Nobel, přátelské setkání veřejnosti s vědou, poslední v tomto kalendářním roce.
Cyklus Café Nobel organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Tentokrát vás pozveme na Teplickou hvězdárnu, kam přijede jaderný fyzik Vladimír Wagner.
Bude povídat o Černobylu, televizním seriálu, skutečnosti a také současnosti jaderné elektrárny i uzavřené oblasti, která místo jaderné katastrofy dodnes obklopuje.
Začíná se v 18 hodin. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.